Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի նոյեմբերի 27-ն է, երեկ տեղի ունեցել Հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարը, կուսակցության առաջնորդ է վերընտրվել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով հանդես է եկել ծավալու ելույթով։ Մեր զրույցակից քաղաքական գործիչները արձագանքում են երեկվա համագումարին, ապա երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, Իսրայելը պայքարում է հրդեհների դեմ, հայ գրքի տոնավաճառ Ֆրանսիայում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Կուբան սկսում է հեղափոխական առաջնորդ նախկին նախագահ Ֆիդել Կաստրոյի մահը։ 90-ամյա Կաստրոյի մահվան մասին պաշտոնական Հավանան 3 է հաղորդել։ Կաստրոյի դին 3 հրկիզել են Հավանայում, աճյունասափորը հուղարկավորելու են դեկտեմբերի 4-ին Սանտիագո քաղաքում։ Սիրիայի պետական բանակը զինված ընդդիմադիրների հետ մարտերում վերագրավել է Հալեպի արևելքում գտնվող ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Հանանոյի և Ջաբալ Բադրոյի թաղամասերը։ Պետական բանակին աջակցում է ռուսական օդուժը։ Հալեպի գրավումը նախագահ Ասադի համար կլինի խոշոր նվաճում 5.5 տարի տևող արյունալի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում։ Ֆրանսիայի ընտրողները քվեարկությամբ պետք է ընտրեն Հանրապետական կուսակցության թեկնածուին, ով հաջորդ տարվա գարնանը կմասնակցի նախագահական ընտրություններին։ Նախնական ընտրությունների առաջին փուլից հետո առաջատարը նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնն է, ով ստացել է ընտրողների 44%-ի աջակցությունը։ Նրա մրցակիցը նախկին մեկ այլ վարչապետ Ալան Ժուպեն ընտրողների 28%-ի աջակցությունն է ստացել։ Երկրորդ փուլի արդյունքները հայտնի կդառնան այսօր երեկոյան։ Ենթադրվում է, որ 2017 թվականի նախագահական ընտրությունների հաղթողը կորոշվի երկրորդ փուլում, որտեղ պայքարելու են հանրապետականների թեկնածուն և ազգային ճակատ աջակողմյան շարժման առաջնորդ Մարի Լեպենը։ Նոր ուժեր անվամբ Ուկրաինայում քաղաքական շարժում ստեղծած Օդեսայի նախկին նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Կիևում կազմակերպել է ցույց, որին մասնակցել է մոտ 1000 մարդ։ Նոյեմբերի 7-ին Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը ազատելուց հետո Սաակաշվիլին, ով նախագահ Պետրո Պորոշենկոին մեղադրում է կոռումպացված վերնախավը հովանավորելու մեջ, ասել է, թե Ուկրաինայում անհրաժեշտ է անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Իրանական երկաթուղի պետական ընկերության ղեկավար Մոհսեն Աղայեն հրաժարական է ներկայացրել Սեմնանի շրջանում նոյեմբերի 25-ին տեղի ունեցած խոշոր ողբերգական վթարից հետո, երկու գնացքների բախման հետևանքով զոհվել առնվազն 44 մարդ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Հայոց կուսակցությունները պատրաստվում են գալիք տարվա խորհրդարանական ընտրություններին։ Երեկ տեղի է ունեցել Հանրապետականի համագումարը, կուսակցության ղեկավարը վերընտրվել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Արդեն համագումարից հետո Հրաչ Թամրազյանը զրուցել է ՀՀԿ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված։
Հիմա Երևանի ստուդիայում իմ հյուրն է Արմեն Աշոտյանը, Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ։ Բարև ձեզ, պարոն Աշոտյան։ Նախ շնորհավորում ենք, որ դուք կրկին վերընտրվեցիք Գերագույն մարմին և հավանաբար չգիտենք ինչպես կլինի կուսակցության փոխնախագահի պաշտոնը։ Եթե ենթադրենք Կարեն Կարապետյանը ընտրվի փոխնախագահ, դա նշանակում է, որ դուք էլ կմնաք փոխնախագահ, թե քանի փոխնախագահ ունի կուսակցությունը։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ձեզ կրկին տեսնելու հնարավորության համար, և իհարկե շնորհակալ եմ նաև շնորհավորանքների համար։ Այս պահի դրությամբ կուսակցությունը փաստացի փոխնախագահներ չունի, որովհետև նախկին համագումարի, նախորդ համագումարի մանդատով մենք ունենք 5 փոխնախագահ, բայց փոխնախագահ ընտրելու լիազորությունը կուսակցության կանոնադրությամբ վերապահված է Հանրապետականի խորհրդին, և գալիք Անդրանիկ Նիստը այդ խորհրդի կորոշի, թե ինչպիսի բաշխվածություն կունենա կուսակցության փոխնախագաների մանդատը և լիազորությունների շրջանակը և քանակը և այլն։
Բայց դուք ակնկալում եք, որ կմնաք փոխնախագահ, չէ՞, այդպես չէ՞։
Ես երբեք նման կարիերիստական ակնկալիքներ չեմ ունեցել, անգամ 16 տարի առաջ, և առաջին անգամ Լուսահոգի Անդրանիկ Մարքայանի օրոք լույս դրեց, ոտ դրեցի հանրապետական կուսակցություն։
Պարոն Աշոտյան, հիմա դառնանք համագումարին, որքան կարևոր էր 16-րդ համագումարը ընդհանրապես հանրապետական կուսակցության կյանքում և ինչպես դուք կարևոր եք այդ համագումարի նշանակությունը Հայաստանի քաղաքական կյանքում։
Եթե թույլ տաք հարցը շերտավորեմ մի քանի հարցությունների մեջ։
Այո, խնդրեմ։
Իհարկե համագումար անցկացնելու պահանջը ունեն բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, գործող օրենսդրությամբ 2 տարին 1 քաղաքական կուսակցությունները պարտավոր են անցկացնել համագումար։ Հանրապետականի համար սա հերթական համագումարն էր, ինչը նշանակում է, որ կա կանոնադրական համագումար էր, քանզի համագումար անցկացնելու անհրաժեշտությունը բխում էր կանոնադրական և օրենսդրական շրջանակներից։ Բայց մենք երբեք ֆորմալ ձևական մոտեցում չենք ունեցել մեր համագումարներին, որովհետև կայացած կուսակցությունների համար, պարոն Թամրազյան, համագումարները 2 առիթ են տալիս։ Առաջինը վերակենդանացնել, նոր շունչ հաղորդել կուսակցական կառույցներին, որոնք հանրապետականի պարագայում աշխատում են բավականին մեծ ռիթմով և ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի, մենք մեր բոլոր կառույցներով մտած ենք մարդկանց մեջ, ժողովրդի մեջ։ Սկզբնական կառույցների թիվը Հայաստանում հանրապետականից ավել կարծում եմ ոչ ոք չունի։ Այսինքն համագումար առաջին հերթին հնարավորություն է ռեստարտ անել, այսպես ասած, կուսակցական մեխանիզմները, թեպետ մենք դրա անհրաժեշտությունը կենսական չունեինք, որովհետև աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով, կուսակցական գլխադասային գրասենյակից Մելիք Ադամյան 2-ից մինչև որ ամենանորաստեղծ սկզբնական կազմակերպությունը, բայց իհարկե համագումարը նաև հրաշալի հնարավորություն է առիթը հարթակ խոսելու արվացի մասին, խոսելու խնդիրների մասին, խոսելու ապագայի տեսլականի մասին, որովհետև մեր համագումարի օրակարգը հենց այդպիսին էր, ոչ մի օրենսդրություն մեզ այս պահի դրությամբ չի պարտադրում խոսել անելիքների մասին, մեր ասելիքը ձևակերպել ապագայի հանդեպ, ոչ մի օրենսդրություն չի պարտադրում համագումարը օգտագործել որպես քո երկրի քաղաքացիների հետ խոսելու հնարավորություն։ Իսկ այսօրվա նախագահի 2 ելույթները և հաշվետվության մասը և հատկապես վերընտրվելուց հետո բովանդակային խորոց սրտի այդ մասը, խորհուրդների մասը, այսպես ասենք, 7 խորհուրդների մասը, հենց այդ քաղաքական ուղերձի կարևորագույն հիմնասյուններ։ Իհարկե մենք օգտվեցինք հնարավորությունից նաև թարմացնելու մեր կուսակցության ծրագրային դրույթները և կուսակցության կանոնադրությունը։ Սովորաբար Հայաստանի քաղաքական կյանքում, բացի նեղ մասնագիտական շրջանակներից, որևէ մեկին չի հետաքրքրում այս կամ այն կուսակցության ծրագիրն ու կանոնադրությունը։ Շատերը կարծում են, որ դրանք պարզապես պետական ռեգիստրում գրանցման համար անհրաժեշտ թղթակույտ է, որը որ կուսակցության գոյության իրավական պարտադիր շրջանակն է, բայց կուսակցությանը նյութ, հոգի և ոգի չի տալիս։ Հանրապետականի պարագայում այդպես չէ 2 պատճառով։ Մենք գաղափարական կուսակցություն ենք ի սկզբանե, ստեղծվելով 60-ականներին որպես ընդհատակում գործող ազգային միացյալ կուսակցություն, հանրապետականի այսօրվա անդամները, լինելով ազգային պահպանողական գաղափարների կրող, ընդունելով Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը որպես ազգային պահպանողականության հիմնական ուսմունք Հայաստանում, միշտ առաջնորդվել են գաղափարական արժեհամակարգով։ Գուցե ներեցեք, այս հարցը հաճախ են տալիս, իհարկե դժվար է պրոյեկցել ցեղակրոնությունը կամ ազգային պահպանողականությունը գյուղատնտեսության վրա, հա, առաջին հայացքից, կամ սոցիալական ռեֆորմների վրա, կամ առողջապահության վրա, բայց հասկանանք, որ Հայաստանի քաղաքական կյանքի կարևոր պրոբլեմներից մեկը նա է, որ մենք հասարակ քաղաքացիներս չենք տարբերակում կուսակցություններին։ Մենք տարբերակում ենք մարդկանց, մենք գիտենք քաղաքական գործիչներին, բայց շատ հաճախ, հատկապես ընդդիմադիր դաշտում, գաղափարական տեսակետից դուք դասական կուսակցություններ չեք հանդիպի։ Կարդալով այս կամ այն կուսակցության ծրագիրը չեք հասկանա, նրանք կոնսերվատոր են, լիբերալ են, սոցիալիստ են, կանաչ են, ազգայնական են և այլն։ Մեր պարագայում մենք ի սկզբանե համարել ենք ամենակարևորը ասել մարդկանց, որոնք են մեր արժեքները, ինչ արժեքների ենք մենք հավատում, որն է մեր տեսլականը, և այս տեսակետից գաղափարախոսությունը պարզապես թղթային փաթեթավորում չէ, գաղափարախոսությունը տալիս է հնարավորություն տարբերակելու ճիշտն ու սխալը, չարն ու բարին, ավելի մատչելի դարձնել մեր քաղաքացիների եւ կուսակցության անդամների համար ազգային պահպանողականություն եզրույթը, բացատրելով ավելի կոնկրետ դա ինչ է։ Մյուս կողմից մենք լինելով եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ արդեն 4 տարի նաև շատ բան փոխարել ենք իրենցից որպես քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունների միությունից եւ իհարկե այս աշխարհայացքը նույնպես ավելի համադրելի եւ անկալելի է դարձնում մեր կուսակցական գաղափարախոսությունը եւ երրորդը շատ կարեւոր բան մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել նոր ծրագրում մարդուն։ Մենք առանձին գլուխ ենք մտցրել մարդու մասին, ինչը բնական էր այն կուսակցության համար, որը նախաձեռնել է նաև սահմանադրական բարեփոխումներ, որոնց առանցքում մարդու ազատություններն ու իրավունքներն են։
Պարոն Աշոտյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք ցեղակրոնություն եզրույթը փոխարինել եք ազգային պահպանողականությամբ, այդպես է թե
ճիշտ եմ հասկանում, ծրագրում չկա նման եզրույթ։ Մեր կուսակցական ծրագրում կա հստակ հղում Գարեգին Նժդեհի ուսմունքի վրա։ Ես հատուկ բերել եմ ձեզ բոլոր փաստաթղթերի
փաստերը, որպեսզի
այսպես է ձևակերպված։ Այսպես է ձևակերպված։ Այս Գերագույն նպատակը, որ իմաստավորումն է իր գոյության հարատևումն է հայրենիքում, հաստատումը իր կենսական ուժի, ստեղծագործ հանճարի եւ ազատ կամքի։ Այդ նպատակի իրագործման գրավականը հայ ազգային գաղափարախոսությունն է, որում էական տեղ ունի Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը։
Ցեղակրոնություն, որևէ արձանագրություն կա ծրագրում ցեղակրոն այդպեսի հասկացություն։
Գարեգին Նժդեհի աշխարհայացքը
օգտագործված
է։ Այդ բառը օգտագործված չէ շատ պարզ պատճառով։
Ես այդ էի ուզում
իմանալ։ Այո, ասեմ ինչու։ Կանխելով հնարավոր։
Բայց նախկինում կա,
նախկինում կա, նախկին ծրագրում էլ չկա։ Նախկին ծրագիրը ընդունվել է 2006 թվականին, հասանել է բաց աղբյուրներով, այդ հիշատակումը չկա ցեղակրոնության, ինչու, որովհետև Գարեգին Նժդեհի ուսմունքը ավելի լայն է, քան պարզապես ցեղակրոնությունը։ Գարեգին Նժդեհի փիլիսոփայական ժառանգությունը շատ ավելի մեծ է, քան պարզապես ցեղակրոնության մասին ուսմունքը, որը կարևորագույն հիմնակարարից է, բայց միակը չէ։ Եվ հայկական ազգային պահպանողականությունը իրականում ներդաշնակ է եվրոպական քրիստոնեական դեմոկրատիա։
Լավ, պարոն Աշոտյան, ես չեմ ուզում փիլիսոփայական այսպես հարցերի մեջ խորանալ, ավելի կոնկրետ այսօրվա հարցերի մասին խոսենք։ Նախ սկսենք նրանից, որ Կարեն Կարապետյանը, Հայաստանի վարչապետը, ընտրվեց գործադիր մարմնի անդամ, այո։ Եվ հիմա պաստորեն նա հնարավորություն է ստանում, ուրեմն նաև ստանալ ղեկավար պաշտոն, կուսակցության փոխնախագահի պաշտոն, այդպես ենթադրություններ կան, որը կարող է ուրեմն տեղի ունենալ ձեր խորհրդի հաջորդ նիստում, ճիշտ եմ հասկանում։
Այդպես է։ Ձեր ենթադրությունները, ավելի ճիշտ ձեր վերլուծությունները ունեն տակ իրական հիմք, որովհետև Հանրապետության վերջին տարիներին վարչապետերը եղել են հանրապետական եւ եղել են հանրապետականում փոխնախագահ։
Ահա, պարոն Աշոտյան, հիմա կարող ենք ասել, որ եւ նաեւ ունենք նախագահի հայտարարությունը իր ելույթում, որտեղ նա ասում է, որ եթե ուրեմն հանրապետականը հաղթի ընտրություններում, այդպեսի հնարավորություն ունենա, որ ինքը հենց նշանակի վարչապետ, ապա հենց Կարեն Կարապետյանն էլ կշարունակի իր պաշտոնավարումը ընտրություններից հետո իբրև վարչապետ։ Ճիշտ է։
Այո, ուզում եք մեկնաբանեմ։
Ես ուզում եմ հարցս հետևյալն է, պարոն Աշոտյան։ Սա նույնպես ժամանակավոր է լինելու այս ընտրություններից հետո նրա պաշտոնավարումը մինչև 2018 թվականի փետրվարը, երբ ասենք պետք է նախագահ պաշտոնապես ուրեմն ավարտի իր ժամկետը պաշտոնավարման եւ իրականում նա պետք է միանա այդ քաղաքական կյանքին, չի կարող անմասն մնալ, իսկ մինչ այդ նա չի կարող որևէ ցուցակում ընդգրկվել, քանի որ նախագահ է։ Կարո՞ղ եք այս հարցերը պարզաբանել մեզ։
Իհարկե, մեծ սիրով փորձեմ ձեզ իմ տեսակետը հայտնել։ Հայաստանի քաղաքական եւ լրատվական դաշտի մի մասը Կարեն Կարապետյանի մուտքով կառավարություն փորձում էին գուրժել, որ Կարապետյան Կարենը եւ իր գործունեությունը ընդամենը 6 ամսյա մանդատ ունի, որ նա հրավիրյալ անձ է, որ նա կապ չունի հայաստանյան իրականության հետ եւ այլն։ Փառք Տիրոջը այդ կարծիքները շատ չէին, բայց նրանք պարբերաբար սպրդում էին լրատվական դաշտ, և ակնհայտ էր մեզ համար գոնե, որ ի սկզբանե չունեին տակը որևէ օբյեկտիվ հիմք. Երկու քայլով Կարեն Կարապետյանի հանրապետական դառնալով և այսօր վարչապետի գործադիր մարմնի անդամ ընտրվելով ապացուցվեց մեր ամիսներ առաջ արված հայտարարությունը առայն, որ մենք հրավիրյալ կառավարիչներ չենք բերել կառավարություն. Հանրապետական կուսակցությունը նոր վարչապետով, կառավարության որոշ անդամներով հանդերձ, քաղաքական հենարան է այդ կառավարության, և վարչապետի մանդատը ոչ միայն վարչապետական է, այն է 6 ամիս, այլ նաև քաղաքական է, այսօրվա նախագահի այսօրվա հայտարարության տրամաբանության մեջ, հետևաբար նա ժամանակավոր անձ չէ, նա Հայաստանից կարճաժամկետ առումով և տեսանելի առումով գնացող անձ չէ, ինչ վերաբերում է ձեր ասած առաջին ակնարկին, իհարկե ամեն ինչ ժամանակավոր է, և այս տեսակետից չկա քաղաքական պաշտոն, որը որ չունենա վերջնաժամկետ։ Ինչպիսին կլինի այդ վերջնաժամկետն այսօր, դատել 18 թվականի տարեկեսի իրադարձությունների մասին, կարծում եմ շատ վաղ է, բայց ակնհայտ է, որ Կարեն Կարապետյանի մտքով հանրապետականը ուժեղացավ նաև վարչապետը որպես քաղաքական կերպար, և այս սիմբիոզը, այս փոխգործակցությունը, այս համալրումը իհարկե գերագույն նպատակ ունի՝ նպաստել երկրում արդյունավետ կառավարման, անվտանգության մակարդակի բարձրացման և արդարության մթնոլորտի կայացման։ Մենք 3 այերի սկզբունք ունենք այս պարագայում, հա՝ արդարություն, արդյունավետություն, անվտանգություն։ Սա է այն գաղափարական հիմքը, որ կառավարության ծրագրի մեր հրապարակային ելույթների մեջ գնում է, և նախագահի այսօրվա ծրագրային ելույթներում նույնպես հատուկ շեշտադրված է։
Պարոն Աշոտյան, նախագահը չբացառեց, որ ինքը կարող է ի վերջո դառնալ երկրի վարչապետ, Ալ-Ջազիրայի հետ հարցազրույցում, հիմա դուք նույնպես չեք բացառում, որ կան հասկանում։
Գիտեք, որպեսի մենք խոսենք նման հեռահար կանխատեսումների մասին, իհարկե չբացառելով քաղաքական իր տրամաբանության և իրադարձությունների զարգացումը, պետք է հաշվի առնենք մի կարևորագույն փաստ. Մենք ունենք գալիք 2017 թվականին խորհրդարանական ընտրություններ. Այդ ընտրություններին է արդյունքում է ձևավորվելու խորհրդարանը, և խորհրդարանը ձևավորելու է կառավարություն։ Իհարկե անցումային այս տեսակետից սահմանադրությունը դեռ ամբողջությամբ չէ վերապահում խորհրդարանին իր լիազորությունները, բայց արդեն կարևորագույն մի շարք օրենքների ընդունման պարագայում և կառավարության, ինչպես այսօր նախագահը ազդարեց, վստահված հնարավոր մանդատով քաղաքական արդյունքի շրջանակներում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական լրատվական կյանքը երբեմն չափից ավելի է տարվում անհատական անուններով։ Իհարկե կարևոր է, ես այս օրինակը հաճախ բերում եմ, ներեցեք, բայց հիմա էլ պետք է ասեմ, իհարկե կարևոր է Մեսին կխաղա Բարսելոնայի մոտակա խաղում, թե չէ, բայց կարևոր է, որ Բարսելոնան Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում լինի։ Անհատական կազմերը շատ կարևոր են, բայց կարևոր է նախ և առաջ սկզբունքը։ Հետևաբար ինտրիգը ես հասկանում եմ, և ենթատեքստերը, և հետաքրքրությունները, և ակնհայտ է, որ և հանրապետականն է քաղաքական դաշտի այսօրվա նորաձևության և ռիթմի թելադրողը, և նոր գործիքակազմ առաջարկողը, և նախագահի կերպարը քաղաքական առաջնորդի կերպարը, բայց տարվել անհատական վերլուծություններով կարծում եմ պետք չէ, որովհետև մենք ի տարբերություն շատ ու շատ քաղաքական ուժերի ունենք կուսակցության ներսում ներկուսակցական ժողովրդավարություն, մենք շատ բաց ենք միջև որոշումների կայացումը, և շատ խիստ ենք որոշումները կայացնելուց հետո։
Պարոն Աշոտյան, հիմա Մեսին ով է, Կարեն Կարապետյանը, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ըստ ձեր այդ համեմատության եթե վերցնենք։
Համեմատության մեջ կարծում եմ այս պարագայում գլխավոր մարշչի հետ կարելի համեմատել նախագահին, եթե ֆուտբոլային։
Հիմա այսպիսի հարց, շատերն ասում են, թե Կարեն Կարապետյանը նոր շուն չէ հաղորդել հանրապետականին, որ ոգևորություն է տիրում հիմա կուսակցությունում, և շատ մարդիկ արդեն դիմում են կուսակցության անդամակցելու համար, սակայն մյուս կողմից էլ որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդում են, թե այդ պարոն Շարմազանն ուներ այդ մասին խոսել, որ հազարավոր հայաստանցիներ միանում են հանրապետական կուսակցությանը, շատ է նաև լրատվական կայքերում և ընդհանրապես լրատվամիջոցներ հաղորդում են, որ այդ ցի բան չկա, դա իրականում այն ինչ տեղի ունենում, դա կարծեք թե պարտադրված անդամագրում է։ Դուք ինչ կարող եք ասել այս հաղորդումները, ինչպես
կարձագանք։ Քան բարձր կարծիքի եմ մեր լրատվական դաշտի շատ ու շատ գործակալությունների հանդեպ, որ վստահ եմ, որ եթե լինի գետ մեկ դեպք, որտեղ անհատը քաղաքացին ասի, որ իրեն պարտադրել են դառնալ այս կամ այն, այս դեպքում հանրապետական կուսակցության անդամ, վստահաբար մեր մամուլը չի խորշի այդ մարդու հետ կոնկրետ արցազրույցից և կոնկրետ փաստերով կխոսի։ Այն, ինչ որ դուք ասացիք, որպես այդ փոքրիկ այդ դաշտի փոքրիկ հատվածի, այսպես ասած, կներեք բարիս համար լրատվական խարդավանք, կարծում եմ քննարկման արժանի չէ այս տեսակետից։
Առաջիկայում մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ իշխող կուսակցության համագումարի թեմայով։ Երկրի և կուսակցության նախագահը վստահեցնում է, որ ՀՀԿ-ն կլինի բարեփոխումները առաջնորդող կառույցը, որ կա տնտեսության և կենսամակարդակի աճ։ Մինչդեռ ընդդիմությունը թե ՀՀԿ-ի և թե երեկվա համագումարի մասին շատ ավելի կոշտ կարծիք է հայտնում։ Հրաշ Թամրազյանի զրուցակիցներն են ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը և Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանը։
Նախընտրական համախմբումը անդիմադիր դաշտում և հանրապետական կուսակցության համագումարում հնչած մեկնաբանությունները քննարկելու համար մեր ստուդիայում հյուրընկալել ենք Արմեն Մարտիրոսյանին, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ, և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար ԱԺ անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին։ Սկսենք համագումարից, պարոնայք, ինչպես եք վերաբերում Կարեն Կարապետյանի հանրապետական կուսակցությանը միանալու որոշմանը, պարոն Մարուկյան։
Ես կարծում եմ, որ ինձ համար որևէ նոր բան չեղավ, անգամ զարմանում եմ, որ մարդիկ կան, որ զարմացել էին։ Ըստ էության Կարեն Կարապետյանը ներկայացնում է հանրապետական թիմին, նա եղել է հանրապետական կուսակցության Երևան քաղաքի քաղաքապետը և ցուցակով ընտրվել էր ավականու անդամ Երևան քաղաքում, և ինձ համար մեծ հաշվով դա որևէ անակնկալ չէր, սակայն ես կարծում եմ այն պլանը PR կամ փորձագիտական տեխնոլոգների, որոնք որ մտածում էին, որ Կարեն Կարապետյանի ունեցած վարկանիշը բարձր, հայ, որտեղ նշվում է, որ բարձր վարկանիշ ունի, կբարձրացնի ՀՀԿ-ի վարկանիշը, ես պետք է հիասթափեցնեմ նրանց և ասեմ, որ պրոցեսը ընդհակառակն է, այսինքն Կարեն Կարապետյանի վարկանիշը պետք է ընկնի և ընկնում է և ընկել է ՀՀԿ անդամակցությունից հետո, որովհետև ըստ էության մարդիկ եթե ինչ-որ մի փոքր հույս էլ կապել էին ու ինձ էլ անհասկանալի պատճառներով կարծում էին, որ նա կապ չունի ՀՀԿ-ի հետ, այսա ինչ-որ լավ բաներ կանի բան, ամեն դեպքում նման ձևավորված ակնկալիքները նաև մեդիա փաթեթավորման արդյունքում կային, հիմա այդ ակնկալիքները սկսում են դեպի ներքև իջնել, գահավիժել, որովհետև դա էլի բերում է հիասթափություն, այսինքն մարդիկ մտածում են, որ էլի չեղավ, էլի մի մարդ եկավ անկուսակցական, մի քանի նախարար եկան անկուսակցական, իրենց էլ կուսակցական դարձրեցին, և նախարարներից մեկ ասեց, ես չէի էլ պատրաստվում, չգիտեի դրա մասին, այն մյուսն ասում է Նժդեյան գաղափարախոսությանը տեղյակ չեմ, իսկ վարչապետը ընդհանրապես 7 պատճառներ բերեց, որոնց մի մասի հետ ըստ էության ես չկարողացա հասկանալ, թե օրինակ Հայաստանի անվտանգությունը ինչ կապ ունի հանրապետական կուսակցության հետ կամ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի չլուծված լինել, այսինքն բոլորը պետք է հանրապետական դառնան, որ ԼՂՀ կարգավորումը տեղի ունենա, թե ինչ պետք է լինի։
Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինչ եք մտածում, հիմա ինքը ոչ թե պարզապես հանրապետական է, այլ գործադիր մարմնի անդամ, և նաև ենթադրվում է, որ առաջիկա նիստում նա կարող է ընտրվել կուսակցության փոխնախագահ, այսինքն նա արդեն դառնում է կուսակցական նաև պաշտոնյա, այ դուք ինչ եք կարծում, սա որևէ փոփոխություն կբերի նրա կառավարման գործելաոճում։
Երևի թե այն քիչ քաղաքական գործիչներից է, որ ի սկզբանե խիստ հորետեսական մոտեցում եմ ունեցել Կարեն Կարապետյանի նշանակման արդիվ, և ասել եմ, որ արմատական բարեփոխումներ, որոնք անհրաժեշտ են երկրում, տեղի չեն ունենալու, ընդամենը տեղի է ունենալու կոպիտ ձևով եմ դա ասել, բայց կարծեմ իրականությանը շատ համապատասխան է, փչացած կոնֆետի վրայի թուղթը, այդ փայլատի թեղը փոխում ենք, թղթի այդ փայլատի թեղը, որը երկար տարիներ որոշակի եղել է, այսպես ասեմ, յուղը կպել է, քսվել է, շատ տգեղ է դարել, հիմա ալյումինե փայլատի թեղով ենք փոխում, շատ փայլուն, մի հատ էլ հրաշալի, ճիշտ ասես պարոն Մարությանը, մի հատ գովազդային կամպանիա ենք անցկացնում, իբր թե տեսեք, եկել է փրկությունը մեր, բայց իրականության մեջ բովանդակությունը ինքը կոնֆետը, և ժամկետանց է, և փչացած է, և որդերն էլ հազարներողություն մեջը խաղում են։ Դրա համար որևէ ձևով տարբերություն չէր տալու, ինքը հանրապետական կդառնար, չէր դառնա, և դա ինձ ազնվորին իսկապես չի էլ հետաքրքրել, որովհետև հանրապետական կուսակցություն որպես այդպիսին, այսօր ցավոք սրտի չկա։ Կա ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կենտրոնացում։ ՀՇ կուսակցությունը ևս սկզբնական շրջանում շատ լավ կուսակցություն էր, հետո կուսակցականների մի մասը դուրս եկան, դրա փոխարեն արդեն ադմինիստրատիվ ռեսուրսը լցվեց, և մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարական ըստեյության դա ամենախոշոր կուսակցությունն էր, բայց ընդամենը մեկ ժամվա ընթացքում այդ կուսակցությունը կարելի ասել չափազանց փոքրացավ, և հաջորդ խորհրդանական ընտրություններին նույնիսկ 5%-անոց արգելապատնեշը չաղթարեց։ Նույնը սպասում է հանրապետական կուսակցության, սա ակնհայտ է, դրա համար ես ամբողջովին համաձայն եմ, որ Կարեն Կարապետյան օթիշ չի եկել, ինքը հենց կառավարման համակարգի հին ներկայացուցիչներից է, հայ-ռուս գազարդը դա համակարգաստեղծ կազմակերպություն էր, իր ռեսուրսներով կարևորությամբ երևի 2-3 նախարարություն արժեր, և պատահական չէ, որ հայ-ռուս գազարդից հետո միանգամից Կարեն Կարապետյանը հայտնվեց քաղաքապետի պաշտոնում, որը Հայաստանի պարագայում կարելի ասել կիսավարչապետի պաշտոն է, քանի որ Երևան քաղաքը ըստեղության Հայաստանի կեսն են գրկում իր բնակչությամբ, էլ չեմ խոսում իր առևտրաշրջանառությամբ, իր զարգացված տեմպերով կամ հնարավորություններով, արդեն շերեփուկի նման այդ հսկա մարմինն է։
Պարոնակ, հիմա հանրապետականները պնդում են, որ մարդիկ ոգևորված վարչապետի և նրա թիմակիցների որոշումից միանալ կուսակցությանը, հանրապետական հազարներով դիմումներ են գրում անդամակցության խնդրանքով, այդ ձեր կուսակցություններին մարդիկ միանալու ցանկություն հայտնում են, սկսենք ձեզնից, պարոն Մարուկյան։
Մեր կուսակցությունը որպես նորաստեղ կուսակցություն շատ ակտիվ անդամագրման պրոցեսի մեջ է, և այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում, այո, մենք նաև օրենքով մեր պարտավորությունը պետք է իրացնեինք, արտադրության նախարարությանը տեղեկացնեինք, բայց բնականաբար մեր կուսակցության անդամները այն ձևով չեն անդամագրվում, ինչ ձևով որ անդամագրվում են հանրապետական կուսակցության անդամները, որովհետև եթե դուք նկատի ունեք վերջին տեղեկատվությունը 7000 անդամների հետ կապված, տեղեկատվություն կա արդեն մամուլում, որ ըստ էության գազի Գազպրոմ Արմենիայի կամ արդեն այստեղի եղած Գազպրոմ, որտեղ Արմենիան էլ դուրս եկավ, Գազպրոմի աշխատողների մասին է խոսքը գնում, ում որ ուղղակի ասել են ձեր նկարները բերեք, և հետո բաժանել են անդամատոմսեր, այսինքն պարզա, որ այդ մարդիկ իրենց կամքով չեն անդամագրվել հանրապետական կուսակցությանը, կարելի է համարել, որ դա Կարեն Կարապետյանի նվերն է համագումարին հանրապետական կուսակցության համար, բայց պետք է մի բան ասեմ, որ այդ պարտադրովի անդամ դառնալը կամ վկայական ունենալը հանրապետական կուսակցության դեռևս չի նշանակում, որ այդ մարդիկ կամ նրանց ընտանիքի անդամները քվեարկում են հանրապետական կուսակցության օգտին ընտրությունների ժամանակ, այսինքն դա որևէ պարտավորություն այդ մարդկանց համար չի առաջացնում, ուղղակի իրենց աշխատավարձերից շարունակելու են անդամության այդ գումարը պահել, և ասել, որ մենք տեսեք զարգանում է կուսակցությունը, գնալով շատանում է, հա, այսինքն դա ասելու բան չի, դա օրինակ չի, ինչ վերաբերում է մեր կուսակցությունին, ես վստահ եմ, որ մեզանում անդամագրության պրոցեսը հիմնված է առաջին հերթին գաղափարական հենքի վրա, երկում փոփոխություններ անելու համար, և ոչ թե վաղը մյուս օրը կամ հիմա պաշտոն ունենալու, պաշտոնը պահպանելու կամ ինչ-որ հարց լուծելու առումով։
Պարոն Մարտիրոսյան,
մենք հավաքագրման չենք զբաղվում, ճիշտ ասած, կամավորության սկզբունքով այն քաղաքացիները, ովքեր կիսում են մեր պայքարը, հիմնականում, որովհետև ոչ այդքան գաղափարախոսությունից ելնելով են անդամագրվում, որքան ուղղակի տեսնելով կուսակցության։
Պարոն Մարտիրոսյան, կներեք, ընդհատում եմ, հա, եթե կարելի է։
Իհարկե։
Այ կա այն մարդը, որ խանդավառում է ձեր կուսակցության շարքերը և Հայաստանի քաղաքացիներին, որ միանան ժառանգություն կուսակցությանը, ով է այդ լիդերը,
Ցավոք սրտի մեր մոտ
Կարեն Կարապետյան,
մենք վարչապետ ունենք, ով գազի գծով գլխավոր վերահսկողն է, կարելի ասել, Հայաստանում, և գազի հետ առնչություն ունեցող բոլոր մարդի գազալցակաների աշխատողներից սկսած միանգամից ստորգրվեցին հանրապետականի գաղափարախոսյապ։ Մենք ունենք պայքարող քաղաքացիներ, պայքարող գործիչներ ժառանգությունում, որոնց պայքարը և հասարակության կողմից ընկալվում է, և նրանց շատ փոքր մասը նաև դիմում են կուսակցության անդամագրվելու համար։ Իրականության մեջ, եթե այդ ադմինիստրատիվ փոշին հանում ես, իրականության մեջ մի քանի հազար մաքսիմում կարող է Հայաստանում կուսակցականների թիվը լինել, ոչ ավելին։ Առավել ևս, ես ինքս բազմաթիվ, ոչ միայն այդ 7000, այդ նախկինում էլ բազմաթիվ անձանց գիտեմ, ովքեր աշխատանքի բերումով ստիպել են, որ դառնան հանրապետական, ուզում ես ուսմասվար դառնաս, ուրեմն հանրապետական պետք է դառնաս, ուզում ես դպրոցի տնօրեն լինես, հանրապետական պետք է դառնաս, նախարարությունում ուզում ես բաժնում ինչ-որ պաշտոն ունենաս, հանրապետական պետք է դառնաս, խորհրդային միության ժամանակահատվածում էլ այդպես չէ, պաշտոնատար անձինք պարտադիր պետք է կոմունիստական կուսակցության անդամ լինեն, հազվագյուտներն էին, որոնք և պաշտոն ունեն, և կուսակցական չէին, բայց այդ հազվագյուտները գալիս էին ապացելու ընդհանուր օրինաչափությունը, ուստի և այսօր խոսել, որ այդ մարդիկ տոգորված են եղել հանրապետականի, 7000 հոգի միանգամից երկնքից լույս իջավ իրենց մտքերին և սրտերին, և միանգամից հանրապետական դառնալու դիմում ներկացին, ակնհայտ է ադմինիստրատիվ հրահանգ այս պարագայում, ուստի 7000 կդառնան, 700000 կդառնան, խնդիր չեմ տեսնում, իրենք ոչ միայն չեն քվեարկելու հանրապետական կուսակցության օգտին, իրենք հակառակը ամեն կերպ նաև աշխատելու են ներսից, ընդդիմության համար։
Դառնանք համագումարին։ Համագումարում ելույթ ունեցավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, և այսպիսի մի մեկնաբանությամբ հանդես եկավ. Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը, բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք, մարդու էությունն է այդպիսին, շատ բաներ, որոնք արդեն կան, ասենք շուրջօրյա էլեկտրամատակարարում կամ ջրամատակարարում, լուսավորված ու ծաղկազարդ փողոցներ և այլն, մարդիկ սկսում են չնկատել, բայց որևէ բանի բացակայությունը նկատում են միանգամից, ինչպես կմեկնաբանեիք այս հայտարարությունը, այս գնահատականը։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Մարուկյան։
Սկսենք, ճիշտն ասած, ես չեմ կարծում, որ մարդիկ գոնե իրենց բազային կարիքները հոգալու հարցը լուծել են Հայաստանում, և արդեն սկսել են դրանից ավելի բաներ ակնկալել, որովհետև նաև պաշտոնական վիճակագրությանը եթե նայենք, մենք մոտավորապես 1 միլիոն աղքատության շեմում ապրող քաղաքացիներ ունենք, և այնտեղ ասել, որ այդ մարդիկ ինչ-որ այլ բաների են ձգտում, ավելին են ձգտում, քան որ կա, գիտեք, Հայաստանում մենք ունենք շատ-շատ փոքր ձևավորված միջին խավ, որը որ սկսել է վերջերս շատ արագ արտագաղթել, այսինքն միջին խավը հնարավորություն ունեցող խավն է նաև, որ կարող է այլ երկրներում իր համար գործ գտնել կամ բիզնես նախաձեռնել կամ նույն մասնագիտությամբ ավելի բարձր աշխատավարձով և ապագայով տեղափոխվել, դա IT ոլորտն է, նորագույն տեխնոլոգիաների ակադեմիական դաշտում շատ մասնագետներ են գնում, և այդ փոքր միջին խավի վրա ասել, որ այ իրանք ավելի շատ բան են ուզում, ես կարծում եմ այնքան էլ տեղին չէ, և ավելին մենք պետք է առաջին հերթին մտածենք այդ 1 միլիոն աղքատների մասին, որ նրանց աղքատության շեմից հանենք։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Հայաստանում կա շուրջօրյա ջրամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, ապա պետք է ասեմ, որ 2000 թվականին, երբ որ հանրապետական կուսակցության եկել է իշխանության, դա արդեն կար, ջրամատակարարումը միգուցե այնքան էլ շուրջօրյա չէր, վերջին գերմանական վարկերով և տարբեր վարկերով շուրջօրյա է դարձել տարբեր տեղերում, բայց եթե նայենք, Հայաստանը միայն Երևանը չէ, և միայն Երևանը չէ, որ պետք է լինի ասֆալտապատ փողոցներով, լուսավորված փողոցներով և ծաղկազարդ, հա, եկեք գնանք փոքր ու միջին քաղաքներ, համայնքներ, որտեղ որ ամենավայրենի ձևով կանաչ գոտիները վերածվել են, դա Երևանում էլ է արվել, այսինքն ասել, որ տենց կանաչապատ է, դա էլ չի իրականությանը համապատասխանում, ասել, որ լուսավորված են փողոցները, դա էլ չի իրականությանը համապատասխանում, եւ ըստ էության, եթե մտեսնենք այդ տեքստն ու իրականությունը, երևի խոսքը գնում է Երևանի կենտրոնի մասին, Երևանի մասին, եւ Երևանում ապրող այն շատ փոքր ձևավորված միջին խավի մասին։ Եթե հանրապետական կուսակցությունը պատկերացնում են, որ կուսակցությունը պատկերացնում են, որ Հայաստանում այդ խավն է, կամ եթե երկրի նախագահ կարծում է, որ միայն այդ խավն է Հայաստանում, հա, դրանից այն կողմ մարդ չկա, ես կարծում եմ, թե այստեղ լուրջ խնդիր կա, այսինքն մենք մոռանում ենք, որ մենք ունենք դատարկվող գյուղեր, սահմանամերձ համայնքներ, որտեղ անգամ հարկային արտոնություններ սահմանելուց հետո բան չի փոխվում, և ըստ էության նաև մենք չենք կարողանում որևէ կերպ այդ մարդկանց այնպես անել, որ բացի հայրենասիրական ինչ-որ պաթոսային կոչերը, իրական նյութական ինչ-որ ակնկալիքներ ձևավորել, որ իրենք չելքեն այդ գյուղերն ու համայնքները ու այդ տարածքները, ու այնտեղ շարունակեն ապրել։ Ես վերջին 4 տարիների ընթացքում քննադատել եմ կառավարության են քաղաքականությունը, որը որ կապված է դոտացիաների հետ, այլ ասեմ, որ տեսեք ինչ տրամաբանությամբ է գումարը Հայաստանում բաշխում պետական բյուջեի։ Ասում են, որտեղ շատ մարդ, հա, որտեղ շատ մարդ է ծնվում, որտեղ շատ մարդ է ապրում, այնտեղ ավելի շատ են դոտացիան տալիս։ Եվ այս տրամաբանության արդյունքում մարդկային ռեսուրսի կենտրոնացում է տեղի ունեցել Երևան քաղաքում, դե շատ մարդ կա, շատ փող է դրվել, շատ ապրելու կյանքի աուրան ավելի լավացել է համեմատությամբ մարզերի հետ, հա, եւ ցանկացած լավ ծառայության համար դա կլինի կրթություն, բուժ ծառայություն, ժամանց, ինչ ուզում ալինի, մարդիկ մարզերից գալիս են Երևան, եւ իրենց գումարներն էլ եղած բերում են Երևանում են ծախսում, եւ այդ քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը բևեռացել է։ Ես կարծում եմ, որ որևէ կերպ իրական կյանքի հետ կապ չունի։
Ենթադրենք ձեր համագումարն է, պարոն Մարուկյան։
Այո։
Դու որը կլինի ձեր հայտարարություն, այս հատվածը դուք ինչպես կկարդայիք, այ ինչպես
այդ հատվածը ես
դուք կներկայացնեիք այդ հատվածը ձեր։
Ես պետք է խոսեի մեր համագումարում փոփոխությունների մասին, այսինքն պետք է մարդկանց քվեները խնդրել, որպեսզի երկրում փոփոխություններ տեղի ունենան, եւ 1 միլիոն աղքատ մարդիկ չլինեն աղքատության մեջ, երկրում նման ծայրահեղ բևեռացում չլինի, ինչը նաեւ պետք է ասեմ, երկրում ստեղծված անհավասարությունների արդյունք է, ծայրահեղ կոռումպացված համակարգի արդյունք է։ Եկեք դուրս գանք Երևանից, կամ Երևանի անգամ ծայրամասային թաղամասերը գնանք, տեսնենք այդպես է թե այդպես չի։ Ցանկացած ընդդիմադիր ուժի համագումարում պետք է հնչեն մտքեր, կարծում եմ, որոնք որ վերաբերում են եղած իրավիճակի փոփոխությանը, եւ ոչ թե պատրանքային չեղած բան ներկայացվի, հա, ներկայացվի մի բան, որը որ իրական կյանքի հետ կապ չունի։ Ես հասկանում եմ, որ մեր իշխանության մեծ մասը իրական կյանքից կտրված է ապրում է, եւ իրանց ինչ զեկուցվում է, ինչ իրենք իմանում են, դա իմանում են։ Մի հատ թող նայենք, տեսնենք մեր նախարարների, կառավարության անդամների, գերատեսչությունների, որ ներկայացուցիչներն են մտնում խանութ առևտուրանում իրենց տան կարիքների համար, ընդհանրապես տեղյակեն առաջնային սպառման ապրանքները ինչ գներից են բաղկացած, ասենք կարող իրենց վարորդին հանում են մի 500,000 դրամ են տալիս, ասում են գնա տան համար բանման առ, այդ մարդիկ որտեղ ես գիտեն, որտեղ ինչա կատարվում, հետո այդ գալիս են ինչ-որտեղ, ինչ-որ բիբան պետք է ասեն, մի բանը ասում են, ինչ-որ մեկը գրելա մի բան, մի տեքստ գրածա, այդ տեքստը կարդում են։ Ես կարծում եմ, որ որքան որ հանրապետական կուսակցությունը հզորանա, այնքան Հայաստանը դրա հաշվին թուլանալու է, ու եթե այսօր մենք հաշվի ենք առնում, որ հանրապետական կուսակցությունը հզորացել է եւս 7000 հոգով, ես դա գրանցում եմ, որ Հայաստանը թուլացել է, չգիտեմ, եւս 7000 անգամ, որովհետեւ այդ մոտեցումները այն ինչ որ տեղի ա ունենում, այդ ինչ որ ասվում ա, որ դանդաղ է պետք շտապել, այսինքն ոչ մի բան պետք չի փոխել երկրում, ոչ մի բան, ամեն ինչ որ ինչ ոնց կա պետք ա տենց թողալ, որ միշտ վերջ գնամ կործանվեն սաղ, այսինքն եթե դա ա մոտեցումը, ես կարծում եմ, որ մեզ շուտապույտ կարևորագույն ռադիկալ փոփոխություններ են պետք, եւ որը որ միակ հույսն ու հավատը ընդդիմադիր դաշտում եղած մի քանի ուժերն են, եւ միակ հույսը դա է, այլ հույս ես չեմ տեսնում։
Պարոն Մարտիրոսյան, էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը, ինչ կասեք այս մասին։
Արդեն իսկապես չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, գիտեք, որովհետև այնքան աբսուրդ բաներ է եղել այս տարիներին ասված, որ ամեն մի անգամ մեկնաբանում ենք ու հետո էլի նույն վիճակը շարունակվում է։ Մենք դեռ 2008 թվականի Սերժ Սարգսյանի հայտարարած անվստահության պատը չենք քանդել։ Ես 2016 թվականի համագումարում ասված ինչ մեկնաբանում։ Երբ որ ասում է 32% մենք աճ ենք ունեցել, նույնիսկ Եվրոպայում այդքան աճ չի եղել։ Եվրոպայում այդքան աճ չի եղել, Գերմանիայում գործազրկությունը կրճատվել է վերջի երևի 20 տարվա մեջ ամենանվազագույնին է հասել։ Հայաստանում 30% տնտեսական աճ է եղել, գործազրկությունը մեծացել է թիվը, աղքատության տոկոսը մեծացել է, մեր ՀՆ-ն 11.7 միլիարդից դարել է 10.5 միլիարդ, 1.2 միլիարդ նվազել է աճելու փոխարեն։
Ինքը ասում է 2007 թվականից մինչև 16 թիվը։
Դե ես էլ եմ հենց այդ ասում, 2007-ի 11.7 միլիարդից դարել է 2015-ին 17-15 միլիարդ ՀՆ դոլար։ Բյուջեն ըստ էության փոխարենը 3 միլիարդ ու մի քիչից ավելանա, 3 միլիարդից 2.8 միլիարդ է դարել։ Մեկ շնչի հաշվով ընտրող եկամուտը 3700 քանիսից իջել է 3600 քանիսի, այսինքն բոլոր ցուցանիշներով մենք նվազում ենք ունեցել, այդվում նաև բնակչության թվով, նույնիսկ պաշտոնապես, բացառությամբ մի ցուցանիշի, որը վերաբերում է արտաքին պարտքին։ Ըստ էության 1.5 միլիարդից մենք արդեն 6 միլիարդի դուրը արդեն ծեծում ենք։ Այսինքն, ինչ ասեմ դրա հետ կապված, եթե ուղղակի ամենի ճակնայտը 32% տնտեսական աճի պարագայում ամբողջ հանրապետությունը ըստ էության շրջանառություն չի լինի, Երևան քաղաքի կենտրոնում բազմաթիվ տարածքներ կվաճառվեն կամ վարձակալության կտրվեն, ինչպես կարող է դա պատահել։ Մի պարզ պատճառը, որովհետև այդ տնտեսական աճը թղթի վրա է եղել, դա ընդամենը մանիպուլյացիա է եղել, թվանկարչություն, ինչպես և ընտրությունների ժամանակ են թվանկարչությամբ զբաղվում։ Գյուղատնտեսության մեջ այնքան կարտոֆիլ ենք իբրև թե արտադրում, որ նույնիսկ խորհրդային միություն այն ժամանակ այդքան կարտոֆիլ չեն արտադրել, երբ գրեթե 3.5 միլիոն մարդ էր ապրում Հայաստանում։ Գումարած դրան համարյա բոլոր լեռնային գյուղերը բոլորը կարտոֆիլի աճեցմամբ են զբաղվում։ Ինչպես կարող է դա տեղի ունենալ։ Պոմիդորը իբրև թե այս տարի բան արել, շատ արտահանել։ Եվ ով չգիտի, որ թուրքական պոմիդորը վերում գրանցում էին, հայկական պոմիդորի ավատակ տանում էին, քանի ֆուրել ըտես կանգնացրեցին, չթողեցին անցնի Ռուսաստան դեպի։ Եվ բոլորը գիտեն դա, բայց Հայաստանում խնդիրը սոցիալական էլ չէ նույնիսկ։ Հայաստանում խնդիրը բարոյա հոգեբանական դաշտում է, իրավական դաշտում է։ Եթե երկրում չկա արդարադատություն, մարդիկ արդարություն են ուզում, չեն տեսնում, եթե երկրում չկա հույս, որ վաղը չէ մյուսօրը քո արժանավոր զավակը, որը գնացել է նաև բանակում ծառայել է, լավ սովորել է, կարող է որոշակի հեռանկար ունենալ, եւ տեսնում է, որ պաշտոնյա երեխան, որը ոչ ծառայում է, ոչ սովորում է, միանգամից գալիս է մի հատ բարձր պաշտոնի նստում է, դրանից հետո էլ ավելի բարձր պաշտոնի են տանում 1-2 տարի հետո։ Դա է, որ մեզ հուսահատեցնում է, դա է, որ մեր քաղաքացիներին ստիպում է, ասում է, ստիպված ես պետք է գաղթի ճամնապարհը բռնեմ։ Հլը թող մինչև այդ ասվածների գոնե 1% իրականություն դառնա, ասում է, չէ՞ ապավ Հայաստան, ապավ Հայաստանի պարագայում մենք 800 հեկտար հող կորցրեցինք։ Ասում էր, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է իր ընտանիքը, իր բնակարանն ունենա և մեքենա ունենա։ Երիտասարդները ասի չեն էլ կարում ամուսնանալ, ուր մնաց թե բնակարան ու մեքենա ունենան։
Լավ, պարոն Այն, իսկ դուք ընդհանրապես ինչ տպավորություն ստացաք համագումարից, հուսով եմ դիտել եք, պարոն Մարուկյան։
Ճիշտ ասած, ես որոշակի կարճ կադրեր եմ տեսել համագումարից և նաև սոցիալական ցանցերով տեսել եմ, թե ինչ վերնագրեր կան նյութերի, հա, ինչ է ասվում։ Մեծ հաշվով այն ինչ որ սպասվում էր, դա էլ տեղի ա ունեցել։ Կոմունիստական ոճի համագումար էր, կոմունիստական ոճի, որևէ դիսկուրս, որևէ քննարկում, որևէ բան չկար, ինչ որ ասենք տարածքային, չգիտեմ որ կազմակերպության, ես իմ ինչ ներկայացուցիչը, այ ձեր ասած այդ Գովեստի ելույթ, այսինքն կոմունիստական ոճի բան, գիտեք ինչ է այստեղ կարևոր հանգամանք, եւ ես չեմ էլ մեղադրում որևէ մեկին, տեսեք, երբ որ կոմունիստական ոճի ու մտածողության մեջ փորձ է արվում նոր բան անել, դա չի ստացվում եւ չի էլ կարող ստացվել, եւ այդ ոճի մեջ ստացվում այն, ինչ որ ստացվել է ու տենց էլ պետքա լինի, այսինքն դա շատ նորմալ է, եւ այդտեղ որևէ նորություն ակնկալել, որևէ ինտրիգ ակնկալել բան իրականում արդեն մինչև համագումար ամեն ինչ պարզ էր, բոլորը գիտեին, եւ այստեղ որևէ բան չկա։ Ես կարծում եմ Այդ համագումարը ուղղակի հանրապետական կուսակցությունը եւս մեկ անգամ արձանագրեց, որ որևէ բան չի փոխվել, չի փոխվելու, որտեղ կան չէ էքսպերտներ, որ ասում են, այ ներսից է փոփոխություններ տեղի ունենում, բան չէ, մարդիկ կան, չէ՞, որ նման հույսերով ապրում են, որ ոչ ներսից, ոչ կողքերից, ոչ վերևից, ոչ տակից, ոչ մի տեղից որևէ բան չի փոխվելու, որևէ դրական փոփոխության հույս չպետք է ունենալ, քանի դեռ Հայաստանում հանրապետական կուսակցությունը միահեծան իշխանության կրողն է։ Այս մարդիկ մտածում են, որ պետությունը ՀՀԿ-ն է։
Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինչ տպավորություն ստացաք։
Ճիշտ ասած, չեմ դիտել, որտեղ այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանի ասած այդ բարի վերաբերմունքի արդյունքում ես հատուկ քնչական ծառայությունում ցուցմունք էի տալիս Անդրեաս Ղուկասյանի հետ կապված։ Մենք նույն գործի շրջանակում մեղադրյալներ ենք դեռևս։ Ես այդ պահին այնտեղ հարցակնության էի։ Հիմա հետո մի փոքր, այսպես ասեմ, ընթերցումներ կատարել եմ, որովհետև ուղղակի իսկապես ես իմ առողջության մասին վերջերս սկսել եմ մի փոքր մտահոգվել, եւ ներվերս չէր հերիքում այդքան շատ գեղեցիկ անիրական, ոչ թե անիրականություն, այլ շատ գեղեցիկ իրականության հետ կապ չունեցող տեքստ կարդալ։ Երևի թե նմանատիպ տեքստեր կարելի է կարդալ 16 տարեկանում, երբ որ ռոմանտիկան, այսպես ասեմ, խեղդում է, բայց երբ որ ուղղակի քո պատուանը բացում ես ու տեսնում ես, թե դու որտեղ ես ապրում, տեսնում ես, թե այդ տեքստը իրականությունից ինչքան հեռու է, իսկ որպես քաղաքական գործիչներ ուղղակի ակնհայտ է դառնում իր այդ կուսակցական համակարգ պարլամենտարիզմի մասին է ասում, չէ՞, կարևորում է դա։ Վերցել են ընտրական օրենս գիրքում թաղային ռեյտինգային քվեարկություն են դրել, թաղային բանը ռեյտինգային քվեարկությամբ դու բազմակուսակցական համակարգ ես կայացնում, դու կուսակցություններ ես կատարելագործում, պետական կառավարման համակարգ ես կատարելագործում, պարլամենտարիզմ ես հաստատում, ասում եմ, գաղափարական պայքար է լինելու։ Այդ որ մի թաղային հեղինակություն է գնալու գաղափարական պայքար տանի։ Այդ երբ ֆանից դարձավ թաղային ռեյտինգային քվեարկությունը գաղափարական պայքար։ Կամ այդ տնտեսության մասին, որ մենք զարգանալու ենք, կամ չգիտեմ ինչ որ շատ բարձրագույն բառեր։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, ինչ է տեղի ունենում ախր երկրում։ Կամ ներքին քաղաքականության մեջ վստահության մասին է խոսում, ո՞ր վստահության մասին։ Այն որ 7%-անոց այոն սահմանադրական փոփոխությունների սարքին 60%-անոց այո, թե 16%-անոց Սերժ Սարգսյանի քվեարկությունը 13 թվականին սարքելով 56-58%-անոց Սերժ Սարգսյանի քվեարկություն։ Դա է լինելու վստահությունը։ Արդարադատության համակարգում դա է լինելու վստահությունը, որ այսօր մեր բանտերում լիքը քաղ բանտարկյալներ կան։ Եթե սա պետք է լինի, մենք արդեն տեսնում ենք դրա պատուղները։ Կամ երկրի ներսում զենքով չի կարելի լուծել հարցերը, իհարկե չի կարելի լուծել, դա խաղաղության չի բերելու, իհարկե չի բերելու, որտեղ հոկտեմբերի 27-ից եւ մարտի 1-ից հետո Հայաստանում այդպես էլ խաղաղություն չհաստատվեց, իհարկե չի կարող լինել։ Եթե վերցրել են ամբողջ տնտեսական դաշտը մոնոպոլիան դարձել, տնտեսական ո՞ր մի մարտահրավերը արտաքինից պետք է մեր վրա ազդի։ Այդ շատ առավելագույնը իրենց օլիգարխների վրա իբր թե պետք է ազդի, բայց քանի որ իրենք օլիգարխներ են, վերցնում են, նրանց ուզած գները դնում են, իրենք միշտ արդյունքում հաղթող են դուրս գալի եւ աղքատանում է ժողովուրդը։ Ինչ ներդրումների մասին է խոսքը։ Ներդրումների համար պետք չէ, որ երկրից 10 միլիարդ դոլար ապօրինի կերպով դուրս գա։ Դրա համար պետք է դու քո իրավապահ մարմինների միջոցով, բանկային համակարգի միջոցով այդ գումարները ներսում պահես։ Դու պետք է մրցակցային դաշտապահես, որ ներդրող գա դրսից։ Ակնհայտ է, որ այդ տեքստը հրաշալի տեքստ են գրում իմիջայլոտ այն տեքստ գրողները, որոնք կան, ես կարծում եմ հետագայում շատ բարձր աշխատավարձով պետք է անպայման որևէ միջազգային շատ խոշոր կորպորացիայում աշխատեմ, որովհետև այդպիսի տեքստեր այդ կորպորացիաներին, այսպես ասեմ, համահունչ չէ գրվում, բայց ոչ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համար կամ Սերժ Սարգսյանի համար, ով իր իշխանավարման, հանրապետական կուսակցության իշխանավարման տարիներին բոլոր ոլորտներում անկումներ է արձանագրել։ Ինչ կապ ունի արտագնա աշխատանքը աղքատության ցուցանիշի հետ։ Աղքատության ցուցանիշը մեր աշխատավարձի հետ է կապված, մեր կենսապահպանման նվազագույն զամբյուղի հետ է կապված, աղքատության ցուցանիշի հետ։ Եվ վերցրել են աղքատության ցուցանիշը 30-40 հազար դրամ են դրել շեմը, եւ դրանով ելնելով ասում են 30% աղքատություն կա։ Աղքատության շեմը պետք է հաշվի կենսապահպանման նվազագույն զամբյուղով։ Այդ պարագայում մեր մոտ 80% կդառնա աղքատությունը։
Հարգելու ընկերներ, մեր այս ռադիոթերագրին հաջորդելու է Հրաշտ Համրազյանի կիրակնորյավեր լուծականը։ Դուք կարող եք ամբողջությամբ դիտել զրույցները Արմեն Աշոտյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի և Էդմոն Մարուկյանի հետ, ծրագրում կլինեն նաև հետաքրքիր այլ ռեպորտաժներ։ Ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքէջը։ Հիմա երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Իսրայելում մոլեգնում են հրդեհները, ընդ որում բնական աղետի այդ շրջանում կան հազարավոր հայեր։ Մի շարք երկրներ այս պահին օգնում են Իսրայելին, հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում օրեր շարունակ Իսրայելան այրվող անտառները, գյուղերն ու քաղաքներն էին, ու այսօր արդեն կառավարությունը սկսել է երկրի հրդեհների պատճառած վնասների հաշվարկները։ Ընդհանուր առմամբ միայն Իսրայելի երրորդ մեծ քաղաքից Հայֆայից այս օրերին էվակուացվել էր ավելի քան 65,000 մարդ։ 1616 Հայֆայի բնակիչ մնացել է անտուն, սրանք գումարած 527 բնակարան և 27 շենք դարձել է վթարային և անպիտան բնակության համար։ Երեք արդեն հյուսային քաղաքի բնակիչները վերադառնում էին իրենց բնակարանները։ Այս օրհասական օրերին Հայֆայում սոցիալական ցանցերի միջոցով ստեղծվել էին խմբեր, ու գրեթե ողջ Հայֆայի հայ բնակիչները տեղեկություն էին ստանում, թե ո՞ր թաղամասն են էվակուացնում և ինչ խնդիրներ կան քաղաքում։ Հայֆայում և հյուսային քաղաքներում մոտ 3,000 հայ է ապրում, ու բարեբախտաբար հայկական Արարատ ակումբն այն թաղամասերն, որտեղ հայերն են բնակվում, հրդեհից չվնասվեցին։ Զրուցակիցս Հայֆայի հոմենիտմենի ատենապետ Ավետիս Շահինյանն է։
Նորից կանի հայ, որ մոտիկ էին հրդեհներին, բայց իրենց տունը չվնասվեց, և մենուն այդեն ես WhatsApp-ով լուր խրգեցի, եթե մեկ տունը թեի մեջ լինի, ասի գարանտ կալ ագումպը ու մնան, բայց բարեբախտաբար մեր բոլոր Հայֆայի հայերից ոչ ինչ վնաս եղավ, և ամեն բոլոր հայերն ապահով մնաց։
Բազմաթիվ երկրներ օգնության հասան Իսրայելին, տրամադրելով ինքնաթիռներ և հրշեջների ջոկատներ, այդ թվում Խորվատիան, Իտալիան, Թուրքիան, Կիպրոսը, Հունաստան, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Ֆրանսիան և Իսպանիան։ Լուրեր ստացվեցին, որ մեկ հրշեջ ինքնաթիռ տրամադրել էր նաև Ադրբեջանը։
Ամեն երկու րոպե ինքնաթիռի ցայն լսում ենք և դնում ենք ինքնաթիռները, գիտենք, որ այսքան տեղինի փոքր ինքնաթիռները, գիտենք, որ Հունաստանից են։
Հայֆայի թե արաբ և թե հրեա բնակիչները միասին էին հրդեհը հանգցնում, և Պաղեստինյան կառավարությունը ևս 8 հրշեջ բրիգադ ուղարկեց հյուսիսային շրջաններ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն շնորհակալություն հայտնեց Պաղեստինյան կառավարության ու Մահմուդ Աբասին աջակցության համար։ Հոմանետմենի ատենապետի տեղեկացմամբ բնական այս աղետը միավորեց Հայֆայի բնակչությանը։
Նորդը այսպես մտնոլորդ մն է, որ նորից այսքան պաստեցին Հայֆայի ժողովուրդը, որտեղ հրեա եթե արաբ ելան և իրար օգնության, ես գիտեմ ընկեր ունի, որ փոքր բանտոկ ունի, և ինքը քրիստոնե, արաբ քրիստոնա է, և հրավիրեց ան, որ անդուն մնաց, սողկա իր բանտոկը մնան, մինչև որ այսքան կաղկապետարանը կարկատրե իրենց խնդիրները։
Սակայն բազմաթիվ հաղորդագրություններ տարածվեցին, որ այս բնական աղետի պատճառը ոչ թե խամսիմ կոչվող չոր անապատային քամիներ, անսովոր տակ եղանակն, այլ բազմաթիվ հրդեհների օջախներ արհեստական էին։ Պարոն Շահինյանի համոզմամբ արաբները հազիվ թե սեփական տներ նայելու կամ մահաբեկչություն կազմակերպելու ցանկություն ունենային։
Խոսում են, բայց պաստեր չի գա, այսքան պաստեր չի գա, մի քանի օքի բռնած են և ծերտագալված են, բայց մինչև հիմա այսքան պաստեր չի գա։ Խոսում են, որտեղ նույն պոլիտիկսի մասին խոսին, չեմ հավատում, որ մեր պետությունը հանցավոր անե աստղակը, որտեղ եթե հանցավոր անե աստղակը, այս հրդեհները ամեն բները ոչ մեկը իրենց գարա օգնել։
Համենայն դեպս այսօր հյուսիսային շրջաններում հրդեհի օջախներից մեկում մեքենաների անվադողեր էին գտել այրված, որն էլ հրդեհի պատճառ էր հանդիսացել, ու այսօրվա դրությամբ 23 արաբ է ծերտակալված, ոչ միայն Պաղեստինի այլև Իսրայելի քաղաքացիություն ունեցող արաբներ, որոնք կասկածվում են մի քանի շրջաններում անտառները հրդեհելու մեջ։ Հայֆայաբնակ Արարատ նախկին միության նախագահ Նեկտար Հարությունյանն էլ նախ շտապես մեր ռադիոկայանին տեղեկացնել, որ այսօր արդեն բնականոն կյանքը վերադարձել է քաղաք։
Սկսել նրանից, որ հիմա Աստծուն փառք ամեն ինչ նորմալ է, լռություն է, արդեն թույլ են տվել այն ռայոնները, որտեղ կար հրդեհ, վերադառնան ժողովուրդը, դեռ տունը կամ մտել է իր տուն, ու տունը չկա, գոնե տես ինչ ա մնացել։ Իսկ հանուրարմամբ այդ քամին, որ կար, էլի վերևներ, էլի կարմելի կողմերն էր վեր, բայց այդ քամին, որ բերեց ամեն ինչ, լցրեց քաղաքը, եւ վարվում էր քաղաքը քամի պատճառով։
6 տարի առաջ եթե հիշում եք, նմանատիպ մի բնական աղետ կրկին ցնցեց երկիրը, բայց այն ժամանակ հայական պետությունը դեռ պատրաստ չէր նման հրդեհների։ Այս անգամ ծավալները մի քանի անգամ մեծ էին, ու հրդեհը նաեւ Երուսաղեմի մոտակայքում գտնվող անտառներն այժմ ոչնչացնում։ Սակայն Տիկին Հարությունյանը հավատում էր, որ առանց ահաբեկչության այս անգամ էլ գործը չավարտվեց։
Հնարավոր է, այո, հնարավոր է, ոչ դժվար է շատ ասել։ Ամենակարևորը հիմա ամինչ նորմալ է, ամինչ լավը հանդարտվեց, գոնե օդը մաքրվեց, կարելի է շնչել, որտեղ ամբողջ քաղաքը մաներ գալի է ահավոր հոտը եւ փոշին, որ քամու պատճառով բոլորի աչքերը քարմրած, այսօր ես տեսա արդեն կամաց-կամաց, այն աչքերն էլ արդեն նորմալ վիճակում է։
Առաջին անգամը չէ, որ թե բնական աղետները, թե պատերազմները միավորում են Հայֆայ նաեւ հայ բնակիչներին, ու կապը ստեղծվել ոչ միայն ակումբների, այլև համայնքների միջև։ Համենայն դեպս թե Արարատ ակումբը եւ թե երկրի կենտրոնի հայրը պատրաստ էին ընդունել Հայֆայ հայերին։ Ինչպես օրինակ երկրորդ Լիբանանյան պատերազմի ժամանակ, երբ մեկ տան մեջ նույնիսկ 14 մարդ էր պատրաստվել։ Ինչևէ, հերախոսազրույց ունեցանք նաեւ Կարմիել փոքրի քաղաքի բնակիչ Կարապետ Կարագյոզյանի հետ։ Նա տեղեկացրեց, որ իրավիճակն այստեղ եւս վերահսկվում է եւ իրենց մոտ հրդեհը չհասավ, քանզի այն արդեն 6 տարի առաջ հսկայական վնաս հասցրել էր Կարմիելին։ Այժմ թիկունքի ծառայությունը հաղորդում է, որ հյուսիսում իրավիճակը բավարար է, սակայն դեռ հրդեհների նոր օջախներ կան։ Նաև ավելացել է դրանց քանակն արդեն Սուրբ Քաղաք տանող ճանապարհին գտնվող անտառներում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Անցած ուրբաթորը Ֆրանսիայում մեկնարկել է հայ գրքի տոնավաճառ, լսենք Ռուզան Քյուրեգյանի ռեպորտաժը։
Ալֆորվիլի քաղաքապետության մշակութային կենտրոնում նոյեմբերի 25-ին բացվել է հայ գրքի 12-րդ երրորդյա տոնավաճառը։ Այս տոնավաճառը կազմակերպվում է ամեն տարի նոյեմբեր ամսվա վերջին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տանջանքերով։ Տոնավաճառը ներկայացնում է հայ գրականությունը հազարավոր հատորներով գրված հայ կամոտար հեղինակների կողմից տարբեր ֆրանսերեն, հայերեն, թրքերեն և անգլերեն լեզուներով։ Այս տարվա տոնավաճառը ունի իր պատվավոր հյուրը, որը Մարսել քաղաքի Արամ միությունն է։ Այդ միությունը կատարում է շատ կարևոր մի աշխատանք՝ տարիներից ի վեր հավաքելով հայ հին գրքերը, թերթերն ու փաստաթղթերը, իսկ վերջին տարիներին զբաղվում նաև դրանց թվայնացման գործով, այդպիսով օգտագործելով նոր տեխնոլոգիան հայ մշակութային ժառանգության և հայկական հիշողության պահպանման համար։ Այս հանգամանքը նշել էր Լպարիզյան թերթը, որը այցելել էր տոնավաճառը և դրվատական մի հոդված ստորագրել իր երեկվա էլեկտրոնային համարում։ Այս առավոտյան մենք եղանք հայ գրքի տոնավաճառում, ու նրա կազմակերպիչներից Արաք Ստեր Գևորքյանը բացատրություններ տվեց մեզ այս ամենի մասին։ Ինչպես է ընթանում այս տոնավաճառը, որը 12-րդն է, որ կազմակերպում է Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տունը։
10-րդ գրքի ծավաճառն է այստեղը, մոտավորապես 5000 գրքեր ունենք հոս, ներգայացված 4 լեզվով՝ հայերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն և թրքերեն, որը գամ նյութը հայկական նյութ է, գամ ասենք հայերենով է և հայերուն գամ ցեղասպանության հետ կապ ունի, գամ թեմայով ամեն մեկը բացատրված է, զատված է, և կարելի է քիրքերուկով ամեն տարի մեկ հոգի հրավիրենք, Արամ ասոցիացիան միությունը հրավիրած ենք, և իրենք կներգայացնեն թվայնացման աշխատանքին, որ Մարսիլիայի մեջ գտանին մոտավորապես 1980-ն ետքը, բայց թվականից
հետո։ Ինչ ձևով ներկայացված է Արամ միությունը, կարծեմ նաև ժապավեն եք ցուցադրել։
Այո, այո, երեք կոնֆերանս, իրենք ներկայացուցին իրենց գազմագերությունը և ներկայացուցին երկու պանով, մեկ վիդեո և հետո պանով, ինչքս են PowerPoint, բսիմ, ծուցուցին իրենց աշխատանքը, որը շատ ավելի հստակ սևով, եթե բացադրությունն ավելի նկարներով բացադրեցին իրենց աշխատանքը։
Այո, եւ ունենք մի այլ միջոցառում զուգահեռ այս տոնավաճառի ուղղված դպրոցականներին։
Այո, ընդհանրապես ուրբաթորով, ուրբաթորը գհրավիրենք շրջանի ենք, որտեղ 400 հայկական դպրոց կա Փարիզի շուրջ, Alfortville դպրոցը, Issy-les-Moulineaux, Le Raincy եւ Arnouville-Légonès, այսինքն հերու շրջաններն ալգուկան հոս որ աշակերտությունը թե աստեղի մեր քիրքերը դեսնեն պան համագարկիչի վրա աշխատանքը եւ մեր Արամի հետ աշխատանքը դարին ասենք բզդի աշխատանքը մոտավորապես 40-45 վարկյան, բայց ամեն մեկ դասարան դեսավ ինչպես թվայնացման աշխատանքը կարելի ենել եւ շատ բարձ է եւ իրենց էլ շատ աջակով
հատկապես լեզուն սովորեցնելու համար է։
Չէ, ընդհանրապես մենք հայերեն լեզու գսորվեցնենք հայ մշակույթի դան մեջ, բայց ոչ ոս ավելի քիրքերու ցուցավաճար է։
Քանի հեղինակ է մասնակցում եւ ինչքան գիրքի վաճառված արդեն հայտնի
ընդ։ Չէ, դեր հիմա վերջնա մոտավորապես գիտենք որ 2000 հոգի աս 3 օրվա վրա ընդհանրապես շաբաթը գեսորի հետ եւ գերագեղեցրի հետ շատ մարդ գլա, բայց մոտավորապես 2000 հոգի գուկա ամեն դարի 100-150 աշակերտ գուկան ուրբաթորը, հետո մնացածը անցեր են որ գուկան եւ չենք գիտեր դեր այս տարվա արդյունքը կտեսնենք վաղո գիշեր։
Շատ լավ, շնորհակալություն։
Մերսի, մերսի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։